Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Ad unum Dominum, Iesum Christum, et ex patro natum, regente omni est secura.
Deum de lumine, Deum vero de Deo vero, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit, descendit, decelis. Descendit, descendit, decelis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgini et homo factus est crucis fixus et siam pro nobis sub pontio Pilato passus passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundus scripturas, et accedit in caelum, sedet ac dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare cuius regni non erit fines, cuius regni non erit fines,
et in spetum sat vivi gloriae ex Patre Filio quae procedit ad adorato et glorificato, quod est, quod est, per profetas,
et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam confiteo unum baptisma, remissionem peccatum et expecto resurrectionem tuum. Et vitam venturi, venturia seculi. Amen, 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 amen.